Dende a área de cultura queremos trasladar a todo o tecido cultural e asociativo de Lugo o noso compromiso de seguir mantendo a nosa colaboración e que unha vez remate o estado de alarma retomaremos a programación habitual. Xa estamos a traballar para reprogramar ese calendario de actividades culturais do 2020 buscando novas datas para desenvolver os espectáculos adiados e así garantir as aportacións municipais comprometidas con todas aquelas actividades ás que non sexa posible atopar unha nova data.